Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Еңбекші аудандық сотындағы бүгінгі отырыста прокурор Нұрлан Ешімқұлов судьядан Қазақстан тәуелсіз кәсіподақтар конфедерациясының бұрынғы басшысы Лариса Харькованы 4 жыл бас бостандығынан айыруды сұрады, деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Прокурор Харькованың дүние мүлкін тәркілеп 5 жыл кәсіподақ жұмысымен айналысуын шектеуді, жәбірленушілерге келген шығын көлемін өндіруді де сұрады. Жәбірленуші Сағира Нұрбекова мен Сәуле Әбдібаева прокурордың сөзін қуаттады. Лариса Харькова 1 сағатқа созылды. Соңғы сөзінде өзінің айыпсыз екенін, кәсіподақ жұмысын заң шеңберінде орындағанын, тағылған айып тергеу кезінде де сот процесінде де дәлелін таппағанын айтып, соттан өзін ақтауды өтінді. Айыпталушының адвокаты Дана Волкова өз сөзінде прокурордың немқұрайлылығын, тергеушілердің қателіктерін, бұл іс қылмыстық іске жатпайтынын, жәбірленушілер азаматтық не экономикалық арызбен шығу керектігін ескертті. Адвокат мемлекеттік органдардың тәуелсіз кәсіподақтардың ісіне араласқанын заңға қайшы екенін айтып, тағылған айып дәлелденбеді деп соттан Харькованы ақтауды сұрады. Лариса Харькова 30 миллион теңгеден артық ақшаны алаяқтық жолмен сенімге кіріп жымқырды деген күдікпен қамауға алынған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.